Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile pozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.
Milí přátelé, Husinečáci, Šumaváci, Středoevropané, nevím, kdo všechno odkud je. No, já myslím, že Husala asi tolik nezlobil v době základní školy. Každopádně rád vzpomínám na dětství strávené tady v Husinci na tomto místě. Nevím, jak jinak uctít památku Jana Husa, než pozorně naslouchat jeho výkladu Písma svatého. Vzal jsem si Husovu postilu, sbírku kázání, kterou dokončil na podzim roku 1413. Zhruba o rok později vyrazil odtud pěšky do Kostnice. V Kostnici pak čekal, až přijde na řadu ten jeho proces, až se mu dostane slyšení. To trvalo od podzimu 1414 do června 1415. A dostalo se mu slyšení, bylo to velmi rychlé a byl odsouzen k upálení. Ta sbírka kázání je poskládána podle církevního roku, takže každá neděle svátky a dneska je tedy 14. neděle po svaté Trojici, tak to ten církevní rok běží a bývá zvykem duchovních přemýšlet v týdnu nad tím, co se bude v neděli číst na bohoslužbě. A ty tři texty, které jsme teď četli, žalm Davidův, úryvek z dopisu apoštola Pavla a potom příběh o Ježíši a 10 malomocných, tak ten se tehdy četl v kostele tak, jako jsme ho četli dnes my tady. A jestli Hus v tom týdnu před svým upálením podle těchto farářských zvyků trochu přemýšlel nad tím, co se bude v neděli číst v kostele, tak možná, protože on byl upálen v sobotu, tak možná někdy v tom týdnu přemýšlel nad tímto textem. A tak se chci zaposlouchat do jeho kázání. Hlavní myšlenky, které zde budu říkat, tak jsou Husovo myšlenky, samozřejmě jsem to trochu přizpůsobil dnešní době. Osoby a obsazení příběhu, který jsme četli. Ježíš, 10 malomocných a potom kněží, o kterých je tam zmínka, i když tam přímo nevystoupí. Začnu osobní douškou, kterou Hus do svého kázání vkládá. V Bibli čteme, když šel Ježíš do Jeruzaléma, to věz kázat šel, ne pyšně jel, jako nynější kněží se vozí. I já po hříchu jezdím a v tom svou nestatečnost vyznávám, že nechodím pěšky kázat, jako můj vykupitel chodil pěšky. Nevím, jestli mi to pomůže, že bych pěšky tak daleko a tak rychle nemohl přijít. To jenom abychom viděli, jak osobně Jan čte ten příběh o Ježíši. Vidí se v něm, v tom příběhu. V tomhle citátu zrovna tak se vidí v roli nebo v těch šlapkách Ježíšových, v kterých chodil, v těch sandálech. Hus připomíná, že podle starobylého zákona Mojžíšova se měli v božím lidu malomocní oddělit a nevstupovat do obcí, do měst. To proto, aby se nákaza nešířila. Nejdříve Hus věnuje pozornost tomu, co říkají ti malomocní. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. A připomíná myšlenku svého oblíbeného myslitele Bernarda z Clairvaux, který říká, že prosba malomocných byla sladká, pokorná, duchovní a společná. Sladká proto, že vyslovili jméno Ježíš. No to je nejkrásnější jméno, v kterém máme spasení. Byla pokorná, protože řekli Ježíši mistře a tak uznali jeho autoritu. Byla duchovní, protože ho nežádali o jídlo, o peníze nebo o zdraví, ale řekli, smiluj se nad námi. A nakonec byla společná, protože neprosil každý z těch 10 sám za sebe, ale prosili za sebe navzájem. Ve zbytku kázání se Hus soustředí na kněze, kteří v tom příběhu vystupují jen tak nepřímo. Ježíš říká, jděte, ukažte se kněžím. Příběh vlastně nevypráví, co se pak dál dělo, kudy šli, koho potkali, jaké to bylo, když dorazili do Jeruzaléma, když se potkali s kněžími, co ti jim na to řekli. Nic z toho v tom příběhu nemáme. Čteme tam jen, že cestou byli ze svého malomocenství uzdraveni. Ještě dřív, než tam došli. Hus vyjmenovává 4 důvody, proč Ježíš poslal malomocné ke kněžím. Jednak, aby vyšlo najevo, že Ježíš naplnil to, co starý zákon ústy proroků staletí předtím předvídal, že se někdy stane, že budou malomocní, které někdo z jejich malomocenství uzdraví. Za druhé, aby kněží mohli dosvědčit, že je to Ježíš, kdo uzdravuje malomocné, a aby to mohli říct dalším lidem, ať se to o Ježíši ví. Za třetí, je poslal ke kněžím, aby v návaznosti na to kněží lid učili, jak Ježíši věřit. A nakonec za čtvrté, aby tím dali najevo, že lidé mají chodit ke kněžím se svými hříchy, protože přece malomocenství je něco jako hřích. Je to nemoc, na kterou není lék, v tehdejší době rozhodně ne. Na hřích také nemáme lék. Že lidé jsou, co třeba, svině? Že jsme? Na to nemáme lék. Sobectví, ty skutky těla, které jsme slyšeli v epištole, všechna možná nestřídmost, dáváme si velkou měrou věci, které vůbec nejsou zdravé, ani pro tělo, ani pro duši. A nemáme na to lék. Vzdělání trochu pomůže, dostat se z chudoby trochu pomůže, ale úplně lék na to nemáme. A tak Hus vychází z toho, že malomocenství je vlastně podobenství hříchu. Tím posledním důvodem Hus otevírá téma zpovědi. Doslova říká, Kristovo přikázání, jděte, ukažte se kněžím, je podobenstvím zpovědi. V kostele se ten den četl také žalm 32. Děkuji za jeho přečtení, úplně jsem se do něj vžil. Asi nemáme jinou stránku, kterou můžeme v Bibli otevřít, která by tak autenticky, tak názorně ukazovala, co je to pokání. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Král David svou mizernou situaci vlastně komplexního státnického selhání. Nezabíhám do detailů, ten příběh máme v Bibli popsán. Konec konců není dlouhý, tak na dvě stránky. Se rozhodl řešit vyznáním své viny Hospodinu. No nakonec to vyznal i před lidma, stala se z toho věc veřejná. Ale začíná to vyznáním Hospodinu. Výsledek? Vynikající. Hospodin ho zprostil jeho tíhy a dovolil mu, umožnil mu jít dál životem. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Tak to tu svoji zkušenost král David zobecnil, to je snad předposlední věta toho žalmu. Mnoho bolestí postihne svévolníka a David ví, o čem mluví, protože jednal svévolně podle své vůle a ty bolesti si zakusil. Avšak toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. A i to si vyzkoušel a nedá se to srovnat. To je pokání. Spověď je, když u toho pokání je druhý člověk, který je tam v roli božích uší. Takže pokud své pokání děláte před druhým člověkem, který tam zastupuje Pána Boha, tak se tomu říká spověď. A teď tedy Hus se zaměří na tu praxi spovědi, tak jak se tehdy v církvi dála. Mimochodem teda v tom žalmu Davidově je zřejmé, že on spovědníka neměl. Že to bylo pokání bez spovědníka, které potom teprve vyšlo najevo druhým lidem, nějak je o tom informoval, oni to pochopili z jeho jednání. Hus říká, Kristovo přikázání, jděte, ukažte se kněžím, je podobenstvím spovědi. A teď zkusím vylíčit to, co Hus k tomu říká. Všimněte si, že na jednu stranu kritizuje jak se v církvi ty věci dělají v tehdejší, ale na druhou stranu potvrzuje to, že spověď je správná, že se dělat má. Hus zdůrazňuje, že Ježíš malomocné uzdravil zdarma. Nic po nich nechtěl. Měli jít ke kněžím, kteří je instruují, že mají přinést oběť díků za to očištění. Ta oběť je samozřejmě nějaké peníze stát bude, nějaký majetek. Ale Ježíš postupoval podle zásady, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Také zdůrazňuje, že malomocní byli očištěni cestou ke kněžím, nikoli až u kněžích. A odvolává se na Jeronýma, takzvaně svatého Jeronýma z 5. století, 4. 5. století, který právě na tohle klade důraz a říká, kněží mají moc rozpoznat autoritu a pověření, rozpoznat, jestli se jedná o malomocenství anebo ne. Ale nemají moc to malomocenství uzdravit. Podobně kněží mají autoritu a moc rozpoznat, jestli se jedná v lidském životě o hřích, ale nemají moc a pravomoc ten hřích uzdravit. Tak to byla vlastně kritika, Husova kritika tehdejší praxe, že kněží si hráli na to, že mohou odpouštět a že za to chtěli platbu, přitom Ježíš uzdravil malomocné zdarma. Zároveň s tím Hus také potvrzuje, že lidé mají ke zpovědi chodit za kněžími. Připomíná, že zpověď má být dobrovolná, brzká, zjevná knězi svých hříchů, ne někoho jiného, a má být celá. Neb když hříšní volají srdcem k Ježíšovi a jdou, aby se ukázali kněžím, on je svou mocí prve než kněží dojdou, od hříchu na duši očistí. Zde si dovolím dovyprávět ten příběh, který Husem se odehrává nějakou kapitolu, tak ještě o dalších 100 let dál. My jsme také začali Husovou písní a druhou jsme připojili písní Martina Lutera. O 100 let později po Husovi přijde další reformátor, který vlastně na Husa naváže, Martin Luther. A ten také narazí ve stejných věcech jako Hus na odpustkovou praxi, kterou kritizoval. Hus ztratil ve chvíli, kdy začal kritizovat odpustkovou praxi, ztratil přízeň krále. Luther také, když začal kritizovat odpustkovou praxi, tak tvrdě narazil. Martin Luther šel v této věci ještě dál, když řekl, že ke zpovědi není potřeba vysvěcený duchovní. Je to vzájemná křesťanská služba, kterou si poskytujeme jako bratři a sestry Ježíše Krista. Jsme tam v roli ucha a úst božích. Praxe církve bratrské v dnešní době by šla popsat tak, že pro svoji zpověď si s modlitbou hledám vhodného člověka. Já myslím, že na to nikde nemáme v církvi bratrské žádnou písemnou nápovědu, takže teď to říkám tak, jak to sám dělám a pozoruji. Myslím, že zpověď moc nevyužíváme, že bychom to měli využívat víc, protože to je opravdu velký dar, ale vlastně je to ponecháno na rozhodnutí každého člověka. Zda své pokání bude dělat jenom mezi čtyřma očima, očima svaté trojice a mýma, a nebo jestli si k tomu přizvu ještě dalšího člověka. Někdy je zpovědníkem můj kazatel, jindy je to kamarád, přítel, za kterým zajdu, protože potřebuju nějaké věci dát do pořádku. Někdy je to kazatel třeba z jiné církve, s kterým jsem byl na stejném místě. Osobně zpověď doporučuji, je dobré naslouchat Pánu Bohu, kterou situaci v životě řešit jak. Jestli osobním pokáním, anebo zpovědí. Když nejste věřící? Já myslím, že funkci zpovědního rozhovoru, aspoň taková je moje zkušenost z armády, kde teď sloužím jako duchovní, tak je, že zkušenost nebo tu roli zpovědního rozhovoru může sehrát i obyčejný rozhovor. Neříká mu nikdo zpovědní, ale je to velmi otevřený osobní rozhovor, kde ten druhý třeba na konci, ten jeden voják mi řekl, ty jo, já jsem si teď z tebe udělal úplnýho psychologa. To se mi ulevilo, díky. A vlastně církevní terminologií bych řekl, ten rozhovor byl zpovědní. Byl velmi osobní, šel na dřeň, je velmi důvěrný, já nic z toho nikomu nebudu dál vyprávět a viděl jsem na něm, jak se mu ulevilo. Takhle bych popsal dneska jenom tak svými slovy zpovědní rozhovor. Pokud jste nevěřící, vřele doporučuju. Děkuju. Dostáváme se k poslední Husově myšlence. Jde o to, že z těch 10 malomocných jeden přišel, aby Ježíši poděkoval. Hus tu spatřuje 2 různé typy lidí. Když jsou jedni, kteří velebí kněžstvo, říkají, že bez jejich rozhřešení by žádný nemohl rozhřešen býti. Ti jsou podobní těm 9 židům, který nepřišli Ježíši poděkovat. Druzí, říká Hus, jsou, kteří věrně praví a věří, že hříšník může dostat od Boha odpuštění, aniž by se zpovídal nějakému knězi. A Hus připojuje řadu příkladů z Bible, včetně toho žalmu 32, který jsme četli, a krále Davida, kde Bůh odpouští, aniž by tam figuroval nějaký kněz. Vidíme, že vlastně Hus by Lutera nekritizoval, ale vlastně by souhlasil, i když Hus doporučuje lidem, aby zpovídat se chodili za knězi. Možná dneska bychom nad tím příběhem přemýšleli jinak. O vděčnosti bychom mohli přemýšlet hodně. Myslím, že vděčnost jsou dveře ke spokojenosti. A že vlastně má smysl si položit tu otázku na tělo. Co mi vlastně brání, abych byl vděčný? Dneska, tady a teď. Zpravidla to nebývá mnoho. Možná nic. A na to pak navazuje otázka, komu a jak svoji vděčnost projevím. Hus celý svůj život a své přemýšlení soustředil kolem Ježíše Krista. Ta jeho píseň, kterou jsme zpívali, ta to prostě vystihuje. Ježíš je v centru jeho pozornosti. mezi člověkem a Ježíšem. Tam se odehrávají ty podstatné věci, ty duchovní. To, co se pak děje dál mezi lidmi, v kostele, ve společnosti, tak to jsou jen další důsledky toho, ale to důležité je mezi mnou a Ježíšem. A jemu šlo o to, jak to ta tehdejší církev prožívá a na co klade důraz. A jestli ty důležité věci jsou opravdu na prvním místě. Zakončím stejně jako Hus své kázání, vrátím se k závěrečným slovům, která Ježíš adresuje tomu uzdravenému, který přišel a poděkoval. Ježíš mu řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Hus říká, víra, jež je základem všech ctností a spasení. Tvá víra, ne cizí, ne víra kněze. Tebe, pokorného a vděčného, uzdravila na těle od malomocenství a na duši od hříchu. A to mocí Pána našeho, Jezu Krista. Amen.